Αγαπητοί αδελφοί, βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από το Πάσχα, όπου με ένα ιδιαίτερο τρόπο θα θυμηθούμε τη θυσία του Ιησού Χριστού, με ένα ιδιαίτερο τρόπο θα θυμηθούμε τη σημασία που είχε η θυσία του για μας. Εκείνος μας αντικατέστησε, εκείνος πήρε τη θέση μας, εκείνος πλήρωσε τα λίτρα για την εξαγορά μας από το στρατόπεδο του διαβόλου με το πολύτιμο αίμα του και εκείνος πέθανε και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Ήδη όμως βρισκόμαστε και στην έξαρση του τρίτου κύματος της πανδημίας και όλοι θυμόμαστε ότι και πέρυσι το Πάσχα περάσαμε από μια ανάλογη κατάσταση. Βέβαια τότε πιστεύαμε ότι σε ένα μήνα θα έχουν τελειώσει όλα και κανένας μας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι για ένα ολόκληρο χρόνο θα είμαστε μέσα σε αυτή την πανδημία και θα ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε και το φετινό Πάσχα με τους ίδιους περιορισμούς. Και είναι φυσικό να υπάρχει στις καρδιές των περισσότερων μας μία αγανάκτηση και μία ταραχή. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τα πρώτα 11 εδάφια του 37ου ψαλμού, ενός ψαλμού που η καινούργια μετάφραση δίνει τον τίτλο «Μην αγανακτείς όταν θριαμβεύουν οι κακοί». «Μην αγανακτείς όταν θριαμβεύει το κακό». Θα διαβάσω λοιπόν από τον ψαλμό 37 τα πρώτα 11 εδάφια. Και το θέμα μας θα είναι ακριβώς το πώς θα αντιμετωπίσουμε, ένα πρακτικό θέμα, πώς θα αντιμετωπίσουμε την αγανάκτηση, την οργή και την ταραχή που μας προκαλούν όλα αυτά τα γεγονότα. Ψαλμός 37. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην αγανακτείς με τους κακούς. Μην ζηλεύεις όσους την ανομία πράττουν. Γιατί καθώς οι χλώοι γρήγορα μαραίνονται. Ξεραίνονται καθώς το τρυφερό χορτάρι. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη χώρα και απόλαυσε τη σιγουριά. Ζήτα την ευτυχία σου στον Κύριο και θα σου δώσει ό,τι η καρδιά σου λαχταρά. Δώσε στον Κύριο τη ζωή σου. Έλπισε σε Αυτόν και Εκείνος θα φροντίσει. Θα κάνει τη δικαιοσύνη σου να λάμψει σαν το φως, το δίκιο σου σαν μέρα μεσημέρι. Στον Κύριο σιωπηλά η καταλήψου και έλπισε σε Αυτόν. Μην αγανακτείς για εκείνον που στη ζωή του ευτυχεί, για έναν άνθρωπο που κάνει ανομίες. Ηρέμησε και πάψε τους θυμούς. Μην εξανίστασε. Αυτό δεν βγαίνει παρά σε κακό. Γιατί οι κακοί θα φανιστούν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουνε, τη χώρα θα την κατακτήσουν. Σε λίγο δεν θα υπάρχει ασεβής. Και θα ζητάς τον τόπο του, μα δεν θα τον ευρίσκεις. Αλλά οι πράοι θα κατοικήσουν τη χώρα και θα απολαύσουν άφθονη ειρήνη. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Άγιο Λόγο του. Μην αγανακτείς όταν θριαμβεύει το κακό. Αγανακτώ, οργίζομαι, ταράζομαι, εκνευρίζομαι, ανάβω, δυσανασχετώ, θυμώνω, ζηλεύω. Όλοι μας αδελφοί μου έχουμε στιγμές αγανάκτησης, οργής και ταραχής, καθώς βλέπουμε το κακό να θεριεύει και πολλές φορές να θριαμβεύει. Και βέβαια είναι γενικό το φαινόμενο της αγανάκτησης λόγω των περιορισμών μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας για την καταπολέμηση της πανδημίας. Ήδη έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη έδωσαν εντολή στους πολίτες να μένουν στο σπίτι τους για να περιοριστεί αυτή η φωνική πανδημία. Και βλέπουμε αυτές τις μέρες χιλιάδες ανθρώπους να ξεχύνονται στους δρόμους. Στις τελευταίες ειδήσεις διαβάζω ότι από την Ισπανία και τη Δανία έως την Αυστρία και τη Ρουμανία αγανακτισμένοι άνθρωποι διαδηλώνουν κατά των περιορισμών στην καθημερινότητά τους. Με μεγάλο μέρος της Ευρώπης να αντιμετωπίζει αυτό το τρίτο φωνικό κύμα, βλέπουμε σε διάφορες πόλεις διάφορα γεγονότα. Στο Μπρίστολ, γνωστή φοιτητούπολη της Αγγλίας, είχαμε σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και στους διαδηλωτές. Στο Κάσελ, μια γερμανική πόλη γνωστή για το φεστιβάλ της, Η αστυνομία έριξε σπρέι πιπεριού σε διαδηλωτές κατά των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Στην Ολλανδία, ομάδες διαδηλωτών έβαλαν φωτιές, πέταξαν πέτρες και λαιλάτισαν καταστήματα σε επεισόδια που προκλήθηκαν 2 Σαββατοκύριακα πριν. Φυσικά έχουμε και εμείς τα δικά μας. Αγανακτούμε όταν βλέπουμε ακραίες δυνάμεις, κουκουλοφόρους να καταστρέφουν περιουσίες ή να προσπαθούν να κακοποιήσουν ανθρώπους, αλλά και αστυνομικούς που με υπερβάλλοντα ζήλο ασκούν ανεπίτρεπτη βία σε περαστικούς και όλα αυτά απειλούν να δυναμητήσουν και να διχάσουν όλο και περισσότερους. Πριν από λίγες εβδομάδες είδαμε 2 νεαρούς στο υπόγειο σταθμό του μετρό της Αθήνας να κλωτσούν και να γροθοκοπούν για πολλή ώρα ανενόχλητοι και με απίστευτο μίσος έναν υπάλληλο ελεγκτή αφού τον έριξαν πρώτα στο έδαφος επειδή τόλμησε να τους κάνει παρατήρηση γιατί δεν φορούσαν μάσκα και αυτόματα αισθανθήκαμε την οργή να μας πνίγει. Ακόμη όμως αισθανόμαστε αγανάκτηση και για άλλα θέματα όπως η κακοποίηση του περιβάλλοντος. Πριν από 2 εβδομάδες ένα πλοίο άγνωσης εθνικότητας έριξε τόνους πετρέλαιο ανοιχτά των ακτών του Ισραήλ με αποτέλεσμα να προκληθεί ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή σε μεγάλο μήκος των ακτών. Ακόμη αισθανόμαστε αγανάκτηση και ταραχή όταν βλέπουμε και ακούμε τις απειλές που εκτοξεύονται από τη γειτονική μας χώρα. Όλοι θυμόμαστε πώς πέρασε το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν στην περιοχή μας ο αρχηγός της γειτονικής χώρας εμφανιζόταν σχεδόν πάντα βλοσιρός, απειλητικός, αγέλαστος, εχθρικός και δήλωνε κατ' επανάληψη με φωνές «Θα πληρώσετε, θα μας βρείτε απέναντί σας, θα σας τιμωρήσουμε». Και μάλιστα ενώ εκείνος απειλούσε και δημιουργούσε τριβές, τα έριχνε σε εμάς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Τελευταία νιώσαμε και αγανάκτηση λόγω της διαφθοράς και της σεξουαλικής κακοποίησης ανθρώπων και ιδιαίτερα παιδιών. Η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου αποτέλεσε αφορμή συνταρακτικών αποκαλύψεων. Έκτοτε καθημερινά ήρθαν στο φως αποκρουστικά γεγονότα σεξουαλικών παρενοχλήσεων και συμπεριφορών ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εκχυδαϊσμού των ηθών. Πριν από λίγες μέρες άκουσα τη συνέντευξη μιας υψηλόβαθμης δικαστικού, η οποία έλεγε «Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι για μια κακοποιημένη γυναίκα να υποβάλει κατάθεση κακοποίησης σε ένα αστυνομικό τμήμα κάτω από τα περιπαικτικά χαμόγελα των αστυνομικών και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εξέτασης από τον ανακριτή να είναι αναγκασμένη να μπει σε λεπτομέρειες και να υποστεί ξανά τον ευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι για μικρά παιδιά που κακοποιούνται μέσα στις προσφυγικές δομές από ομοεθνείς τους ή από υπεύθυνους δουλεμπορικών κυκλωμάτων να κάνουν καταγγελία ενώ δέχονται απειλές για χειρότερη κακοποίηση. Βλέπουμε λοιπόν καθημερινά όσα συμβαίνουν στον κόσμο και στο περιβάλλον μας και υπάρχουν τόσα πολλά που μας οδηγούν σε αγανάκτηση, σε οργή, σε ταραχή, σε θυμό. Και είναι τόσα πολλά που θα έλεγε κανείς δεν υπάρχει τέλος. Αυτή η αγανάκτηση και η ταραχή γίνεται πιο έντονη όταν εμείς οι ίδιοι υφιστάμεθα κάποιας μορφής αδικία από την ανεύθυνη ή κακόβουλη συμπεριφορά τρίτων, αλλά και όταν προσωπικές δυσκολίες και θλίψεις μας πιέζουν και αισθανόμαστε πως δεν μπορούμε να πάρουμε αναπνοή. Και καθώς κανείς βλέπει την κατάσταση έξω, έχει την εντύπωση ότι μόλις ανοίξει και αρθεί η απαγόρευση των περιορισμών, όλος ο κόσμος θα ξεχυθεί στην επαρχία, θα ξεχυθούν όλοι ύστερα από αυτό τον περιορισμό. Δεν είναι τυχαίο πως στους τελευταίους μήνες αυξήθηκε σημαντικά η κατανάλωση αγχολητικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Έρχεται λοιπόν ο Θεός με λόγους σοφίας και οδηγίας να μας στηρίξει και να μας ενισχύσει. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστα και ανταποκρίνονται με το καλύτερο τρόπο τόσο στις πνευματικές και συναισθηματικές μας ανάγκες, όσο και στην εξεύρεση λύσεων σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητάς μας. Αδελφοί μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο καινοτόμο, πιο σύγχρονο, πιο φρέσκο, πιο χρήσιμο και πιο απαραίτητο για μας από το Λόγο του Θεού. Όπως το εγχειρίδιο του κατασκευαστή είναι απαραίτητο για να καταφύγουμε σε αυτό για οδηγίες χρήσης, ακόμα και της πιο απλής συσκευής, σκεφτείτε πόσο περισσότερο είναι απαραίτητος για μας ο Λόγος του Θεού, που έχει απαντήσεις και οδηγίες για ό,τι μας αφορά, κατευθείαν δοσμένες από το Δημιουργό μας. Αυτός λοιπόν ο ψαλμός, ο 37ος ψαλμός, είναι ένας πρακτικός οδηγός για το πώς θα περπατήσουμε στο δρόμο του Θεού σε ένα κόσμο που όχι μόνο δεν δέχεται και δεν αναγνωρίζει την κυριαρχία του Θεού στη ζωή του, αλλά έχει παραδοθεί αμαχητή στις εισηγήσεις και στις παγίδες του εχθρού. Ο βασιλιάς Δαβίδ μας μιλάει από τη δική του πείρα, από το απόσταγμα μιας ζωής που εμπιστεύθηκε το Θεό και στηρίχτηκε σε Αυτόν. Αυτά λοιπόν τα λόγια μας τα λέει ενώ είναι ήδη ηλικιωμένος. Στο εδάφιο 25 μας αναφέρει «Νέος ήμουνα και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο, ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί». Τα πρώτα 11 εδάφια που πριν από λίγο ακούσαμε θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο μέρη. Τα δύο πρώτα εδάφια μας δίνουν το μήνυμα σε περίληψη. Μην αγανακτείς για τους πονηρευόμενους, ούτε να ζηλεύεις τους εργάτες της ανομίας. Διότι ως χόρτος ταχαίος θέλουσι κοπή και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαραντή. Μια οδηγία. Μην αγανακτείς με τους κακούς. Μην ζηλεύεις όσους την ανομία πράττουν. Και στη συνέχεια ο λόγος και η αιτία που δίδεται αυτή η οδηγία. Μην ζηλεύεις. Πολλοί θαυμάζουν τους τυχοδιώκτες, τους πολυμήχανους καταφερτζίδες, αυτούς που κάνουν απάτες και πάντα ξεφεύγουν, αυτούς που δεν τους πιάνει κανείς, αυτούς που πατούν επί πτωμάτων και επικρατούν. Θυμάστε κάποτε το ρεφρέν από ένα τραγουδάκι που έλεγε «Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα». Ήταν ένα τραγουδάκι που εξεθίαζε και εξυμνούσε αυτό τον τύπο του καταφερτζή. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, μην παρασυρθείτε κι εσείς σε αυτή την νοοτροπία. Όχι μόνο δεν διαρκεί πολύ, αλλά η κατάληξη όσων την ακολουθούν είναι τραγική. Μην αγανακτείς, μην οργίζεσαι, μην ταράζεσαι, μην δυσανασχετείς. Η ταραχή και η αγανάκτηση είναι τα αντίθετα της ψυχικής ειρήνης και της πνευματικής ισορροπίας. Συχνά λοιπόν αναρωτιόμαστε, πού είναι ο Θεός σε όλα αυτά που συμβαίνουν, και τότε σχεδόν αυτόματα ταραζόμαστε και αγανακτούμε. Ο Θεός όμως μας λέει, όχι έτσι, μην αγανακτείς με τους κακούς, όχι επειδή αυτά που συμβαίνουν είναι άνευ σημασίας ή σπουδαιότητας, αλλά επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αύριο και ένα κακό τέλος τους περιμένει, καθώς οι χλώοι γρήγορα θα μαραθούν, καθώς το τρυφερό χορτάδι που σε μια μέρα ξεραίνεται ξαφνικά θα καταστραφεί. Η προοπτική στη ζωή του πιστού δεν είναι μόνο το σήμερα. Μέσα από αυτό το ψαλμό ο Θεός μας λέει «Κοίταξε και το αύριο, κοίταξε το μέλλον». Το κακό περιέχει μέσα του το σφόρο της δικής του καταστροφής. Δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μπορεί να μείνει για πολύ. Έχει δική του ημερομηνία λήξης. Το παντοδύναμο χέρι του Θεού θα παρέμβει για να σταματήσει και να καταστρέψει τον ασεβή, ο οποίος συνωμοτεί, σε βάρος του δικαίου. Στο εδάφιο 12 μας λέει ότι τρίζει τα δόντια του εναντίον του και ο Κύριος γελάει μαζί του γιατί ξέρει πως έρχεται της τιμωρίας του ημέρα. Ακόμη μας λέει ότι στο εδάφιο 14 ότι οι ασεβείς σέρνουν σπαθιά, τεντώνουν τα τόξα τους για να ρίξουν κάτω το φτωχό και τον αδύναμο, να σφάξουν αυτούς που ζουν τίμια. Μα το σπαθί τους στην καρδιά τους θα μπει, θα τσακιστούν τα τόξα τους. Οι κακοί θα φανιστούν. Οι αντίθετοι στον Κύριο, καθώς η ομορφιά του αγρού θα διαλυθούν σαν καπνός και θα χαθούν. Μη ζηλεύεις όσους καταφέρνουν να πλουτίζουν με άνομα μέσα. Σας θυμίζω 3 εδάφια από τον Ψαλμό 49. Και μάλιστα το διαβάζω από τη μετάφραση του Βάμβα γιατί το αποδίδει καλύτερα. Διότι βλέπει τους σοφούς αποθνίσκοντας, καθώς και τον άφρονα και τον ανόητο απολυμμένους και καταλείποντας εις άλλους τα αγαθά αυτών. Ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι η οίκη αυτών θέλουν συνυπάρχει στον αιώνα. Εκατοικεί αυτών εις γενεάν και γενεάν. Ονομάζουν τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην Ο άνθρωπος, ο εν τιμή πλαστής, δεν διαμένει, ομοιώθει με τα κτίνη ταυθυρώμενα. Θυμηθείτε εκείνο το νεαρό που συνάντησε τον Χριστό, ο Μάρκος το 10ο κεφάλαιο μας το αναφέρει, και γονάτισε μπροστά του και του είπε «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή». Και ο Κύριος που είδε ότι η καρδιά του ήταν κολλημένη στα χτήματά του, του είπε να τα πουλήσει και να τον ακολουθήσει. Και πώς τελειώνει αυτή η συνάντηση? Στο τέλος της συζήτησης λέει ότι σκυθροπάσας δια τον λόγο, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Ξέρετε, αυτά τα κτήματα υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Αλλά τα έχουν κάποιοι άλλοι. Και ύστερα από 50 χρόνια θα τα έχουν και κάποιοι άλλοι. Μέσα από αυτό το ψαλμό ο Θεός μας λέει «Δώσε περισσότερο χρόνο και προσοχή στο Λόγο του Θεού παρά σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας. Να γίνει ο Λόγος του Θεού η πηξίδα και ο χάρτης της ζωής μας». «Σηκώστε τα μάτια σας ψηλά», μας λέει ο Κύριος εδώ. «Ζήστε στο φως των παρεμβάσεών μου. Ζήστε στο φως των δικών μου υποσχέσεων που αφορούν όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον σας. Ζήστε μια ζωή που κινητοποιείται από το λόγο μου. Ζήστε μια ζωή που εκπέμπει και αντανακλά η σοφία μου». Και εμείς θα ρωτήσουμε πώς, Κύριε? Στη συνέχεια λοιπόν από τα εδάφια 3 έως 11 μας δίνει την εφαρμογή της οδηγίας σε λεπτομέρειες και συγκεκριμένα αναφέρει 4 προστακτικές, τις οποίες στο λίγο χρόνο που μας απομένει θα τις δούμε με συντομία. Η πρώτη οδηγία σε λεπτομέρειες, η πρώτη προστακτική, είναι στο εδάφιο 3 και λέει «Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθό». Εμπιστεύσου, έλπιζε επί τον Κύριο, στηρίξου στις υποσχέσεις του, στηρίξου στην πιστότητά του, κράτα σφιχτά το δυνατό του χέρι. Μπορεί οι ασεβείς να συνωμοτούν, να τρίζουν τα δόντια τους. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Κάνουν αυτό που ξέρουν. Μη σας ξαφνιάζει το γεγονός. Στηρίξτε την ελπίδα σας στον Κύριο. Μπορεί οι ασεβείς να καταστρέφουν, να σέρνουν σπαθιά, να τεντώνουν τόξα. Μπορεί να αρπάζουν και να ελεηλατούν. Μην ταυτιστείτε μαζί τους. Μην αφομοιωθείτε. Μπορεί να έχεις συναλλαγές μαζί τους, γιατί είσαι στον ίδιο κόσμο, όμως μην υπακούσεις τη δική τους νοοτροπία, στις δικές τους συμβουλές. Με όλη σου την καρδιά στηρίξου στον Κύριο. Μελέτησε το παράδειγμά του στην επίγεια διακονία του. Αυτός θα είναι το θεμέλιο της δύναμής σου. Το αντίδοτο στην αγανάκτηση και την αγωνία. Όχι μόνο μην ταυτιστείς μαζί τους, όχι μόνο να διαφωνήσεις με τις πρακτικές τους, αλλά να μην μείνεις σε μια αγωνία και να παρατηρείς άπραγος. Απεναντίας, πράτε το αγαθό. Έλπιζε επί Κύριο και πράτε το αγαθό. Κάτι ανάλογο μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στο 12ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ένα κατεξοχήν πρακτικό κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, όταν λέει «Μην νικάσαι υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακό». Τι άραγε να εννοεί με αυτή την προτροπή? Μην ενεργείς από αντίδραση. Ξέρετε, όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Πώς αντιδρούμε όταν κάποιος μας εκνευρίζει ή όταν κάποιος μας επιτίθεται ή ένα γεγονός όπως η πανδημία έρχεται και μας πλακώνει? Μην επιτρέψεις τα αισθήματα εχθρότητας που τρέφει ο εχθρός σου για σένα να δημιουργήσουν ανάλογα αισθήματα μέσα σου. Ανταυτού, επέτρεψε στην αγάπη του Θεού που κατοικεί στην καρδιά σου να θριαμβεύει πάνω στην εχθρότητα. Αν ο πόνος που δεχόμαστε από εχθρικές ενέργειες κάποιου δημιουργήσουν οργή και αγανάκτηση που διψά για εκδίκηση, τότε έχουμε νικηθεί από το κακό. Κι όμως εδώ ο Κύριος μας λέει «Έλπιζε επί το Κύριο και πράτε το αγαθό». Ίσως όλοι να συμφωνήσουμε ότι αυτή η προτροπή είναι σωστή. Ευχαριστούμε, Κύριε, για την προτροπή. Μας αρέσει πολύ, είναι όντως σωστή. Όμως, όταν εγώ δεχθώ επίθεση, όταν με περιορίσουν στο σπίτι μου για 12 μήνες, όταν με περιφρονήσουν, όταν με κοροϊδέψουν, όταν με κατηγορήσουν άδικα, όταν με συκοφαντήσουν, τότε σκοτεινιάζουν τα μάτια μου, χάνω τον κόσμο γύρω μου, χάνω την ψυχραιμία μου, Χάνω την αυτοκυριαρχία μου και ορμάω σαν τάβρος σε ιαλοπολείο. Οργή και αγανάκτηση. Αδελφοί μου, η οργή μας καμία σχέση δεν έχει με τη δίκαιη οργή του Θεού. Ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του και στο εδάφιο 19 μας λέει: «Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύσεις στο να ακούει, βραδύσεις στο να λαλεί, βραδύς εις οργή. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού». Εμείς οργιζόμαστε, ταραζόμαστε όταν τα πράγματα στενεύουν και δυσκολεύουν. Και τότε τι κάνω? Είτε καταργέμαι την ατυχία μου όταν έχω αρρωστήσει ή όταν είμαι εγκλεισμένος στο σπίτι μου τόσο καιρό, είτε αγανακτώ όταν δέχομαι αδικία, όταν δεν γίνεται το δικό μου, όταν δεν εισακούεται η γνώμη μου, όταν με περιφρονούν ή όταν, ακόμη περισσότερο, όταν κάποιος προσπαθεί να με βλάψει. Έτσι πολλές φορές φωνάζουμε, απειλούμε, χειρονομούμε, διαμαρτυρόμαστε έντονα, ζητούμε την άμεση τιμωρία του ενόχου και αν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, περιμένουμε στη γωνία για εκδίκηση ή ανταπόδοση. Είναι φανερό πως αυτή η στάση, αυτή η αντίδραση, το μόνο που προκαλεί είναι να χειροτερεύουν και να κλιμακώνονται οι εντάσεις και οι ταραχές. Η οργή μας δεν μοιάζει σε τίποτα με την οργή του Θεού. Η οργή του Θεού προέρχεται από τη δική μας ασέβεια και αδικία. Από τη δική μας περιφρόνηση προς την αγάπη και τους νόμους του. Η οργή του Θεού δεν ευνηδιάζει, είναι προβλέψιμη και μάλιστα είναι ήδη δημοσιοποιημένη. Θυμηθείτε τι είπε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, στην ομιλία εκείνη που έκανε στον Άριο Πάγο, που την διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων. «Διότι ο Θεός προσδιόρισε ημέρα, ενή μέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωση περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών». Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Η οργή του Θεού είναι δίκαιη και συμβαδίζει με το έλεος του. Στην ίδια του ομιλία ο Απόστολος Παύλος λέει: «Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός, παραγγέλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει». Επίσης στην προσεφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο και στα εδάφια 3 και 4 μας λέει ότι ήμασταν εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί, γιατί περπατούσαμε ως η απειθία σύμφωνα με το πολίτευμα του άρχοντα της εξουσίας του αέρος του διαβόλου. Ο Θεός όμως, πλούσιος όνης έλεος και με κίνητρο την απέραντη αγάπη του, μας ξανάδωσε ζωή με τον Χριστό, ενώ ήμασταν νεκροί πνευματικά εξαιτίας των παραπτωμάτων μας. Εκείνος μας ζωοποίησε, εκείνος μας συνανέστησε και εκείνος θα μας καθίσει στο ουράνιο τραπέζι. Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δώτε τόπο η οργή. Διότι είναι γεγραμμένο, εις εμέ ανήκει η εκδίκηση, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Αυτό το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, και αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός έζησε την επίγεια διακονία του και αντιμετώπισε όλες αυτές τις προκλήσεις. Θυμόμαστε αυτό που μας λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, ότι παρέδιδε εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Άρα λοιπόν αυτός ο ψαλμός μας λέει: δώσε τόπο στην οργή και στην ταραχή, γιατί όταν αναλαμβάνουμε εμείς την απόδοση της δικαιοσύνης θα κάνουμε θάλασσα. Σαν να μας λέει ο Κύριος: δεν το έχετε, αφήστε την υπόθεση σε μένα. Αν με ακούσετε θα σημειώσετε πνευματική νίκη και παράλληλα δύο καλά θα προκύψουν. Το πρώτο είναι, εμείς θα ωφεληθούμε γιατί δεν θα αμαρτήσουμε, και το δεύτερο είναι ότι οι εχθροί μας θα έχουν την ευκαιρία να εκπλαγούν με το παράδειγμά μας, να προβληματιστούν και γιατί όχι να έρθει και σε αυτούς καιρή αναψυχής να μετανοήσουν και να μετανοήσουν. Γιατί ξέρετε, μας λέει ο Κύριος, εκτός από εσάς αγαπώ και ενδιαφέρομαι και για τους εχθρούς σας. Καθώς σκέφτομαι αυτά τα δύο παιδιά στον υπόγειο που έριξαν κάτω εκείνο τον υπάλληλο και τον γρονθοκοπούσαν και τον κλωτσούσαν ανελέητα, για μια στιγμή αισθάνθηκα την οργή να ξεχυλίζει μέσα μου. Και μετά σκέφτηκα το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Και είπα και ο Παύλος όταν ήταν Σαύλος, ίσως ήταν πολύ χειρότερος από αυτά τα δύο παιδιά. Θυμάστε τι αναφέρει ο ίδιος στην απολογία του, στις πράξεις των Αποστόλων. «Κατέτρεξα μέχρι θανάτου ταύτην την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς, άνδραστα και γυναίκας». Και σε κάποια άλλη ομιλία του, πάλι στις πράξεις, στο 26ο κεφάλαιο, μας λέει ότι σε όλες τις συναγωγές πολλές φορές τους τιμωρούσα και τους ανάγκαζα να βλασφημούν καθ' υπερβολήν μενόμενος εναντίον αυτών. Και μάλιστα τους καταδίωκα όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στις γύρω πόλεις. Και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος συναντά το Κύριο, μετανοεί και ο Κύριος τον αλλάζει. Ο Παύλος λοιπόν μας συμβουλεύει. Μην νικάσαι από το κακό, μην αφήνεις την εχθρική στάση του άλλου να δημιουργήσεις στην καρδιά σου σκέψεις κακές, εχθρική απαξιωτική συμπεριφορά. Πολλές φορές δεχόμαστε επίθεση, κλειβόμαστε από το διπλανό μας, που δεν είναι απαραίτητα εχθρός, αλλά επειδή και εκείνος βρίσκεται σε πίεση και δείχνει επιπολαιότητα, απροσεξία, αμέλεια ή και άγνοια. Η δεύτερη προτροπή που μας δίνει είναι «εφραίνου εν Κυρίω». Ζήτα την ευτυχία σου στον Κύριο. Καλλιέργησε τη σχέση σου με το Θεό. Μελέτα το Λόγο Του. Αφιέρωσε χρόνο για να σκεφτείς πάνω στις αλήθειες και τις υποσχέσεις Του. Τότε εκείνος θα βάλει στην καρδιά σου επιθυμίες άγιες και ωραία πράγματα που θέλει να πραγματοποιήσει στη ζωή σου. Στον Ψαλμό 4 μας λέει, στο εδάφιο 7, «Έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνη στην καρδία μου, παρόσιν απολαμβάνουσιν αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών». Τι σημαίνει εφροσύνη? Εφροσύνη σημαίνει συνέστημα ήρεμης και βαθιάς χαράς και θαυμασμού που νιώθουμε μπροστά στην ωραιότητα της παρουσίας του Κυρίου μας. Και στον Ψαλμό 43 μας λέει, στο εδάφιο 3 και 4, «Στείλε το φως και την αλήθεια σου, αυτά να μου οδηγούν, στο Άγιό σου όρος για να με φέρουν εκεί που κατοικείς. Θα φτάσω στο θυσιαστήριό σου, σε σέ τον ίδιο, Θεέ της ευτυχίας μου και της χαράς μου, και με κιθάρα θα σε υμνολογώ, Θεέ μου, Θεέ μου». Δεύτερη λοιπόν προτροπή είναι «εφραίνου εν Κυρίω», ζήτα την ευτυχία σου στον Κύριο. Η τρίτη προτροπή είναι «ανάθεσε την οδό σου στον Κύριο και έλπιζε επ' Αυτόν». Εμπιστέψου το δρόμο σου στον Κύριο. Ξεκίνα τη μέρα σου με το Θεό. «Κύριε, σε εμπιστεύομαι επειδή είσαι αξιόπιστος. Μέχρι τώρα ποτέ δεν με άφησες και δεν με εγκατέλειψες. Σύμφωνα με την υπόσχεσή σου». Αυτή την υπόσχεση την έδωσε ο Θεός πρώτα στο Μωυσή, στο Δευτερονόμιο, όταν του είπε «Ο Κύριος αυτός είναι ο προπορευόμενός σου, αυτός θέλει είστε μετά σου, δεν θέλει σε αφήσει, ουδέ θέλει σε εγκαταλείψει. Μη φοβού, μη δε δειλία». Και θα έλεγε κανένας, ωραία, αυτή είναι μια υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή. Όμως ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής μας βεβαιώνει πως η ίδια υπόσχεση ισχύει και για μας. Εβραίους 13:5. «Αρκείστε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε, δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει». «Κύριε, σε εμπιστεύομαι, γιατί μέσα στην αγωνία και στην ταραχή της καρδιάς μου, κάθε φορά που στρέφομαι σε σένα, φέρνεις τη γαλήνη και την ειρήνη». Ξέρετε, αδελφοί μου, το αντίθετο της ταραχής είναι η ψυχική ειρήνη και η πνευματική ισορροπία. Θυμηθείτε, ο Κύριος όταν έφευγε από αυτόν τον κόσμο λίγο πριν το πάθος του, τα τελευταία λόγια που είπε στους μαθητές του, η παρακαταθήκη του, η τελευταία του συμβουλή ήταν «Ειρήνη σας αφήνω, ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει εις εσάς, δίδω εγώ. Ας μη ταράτετε η καρδιά σας, μη δε ας δηλιά». Και λίγο αργότερα τους λέει «Αυτά σας τα είπα για να έχετε την ειρήνη εν εμή, την ειρήνη καθώς θα βρίσκεστε ενωμένοι μαζί μου. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε να έχετε θάρρος, γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο». Για μας, αδελφοί μου, η έννοια της ειρήνης ταυτίζεται με το μη πόλεμο. Είμαστε ικανοποιημένοι όταν δεν ακούγονται οι βόμβες να πέφτουν στα σπίτια μας. Αλλά διαφορούμε όταν στις καρδιές μας φωλιάζει η ταραχή, η αγανάκτηση ή και πολλές φορές και η έρηδα και το μίσος. Για το Θεό όμως η ειρήνη σημαίνει κάτι πολύ ψηλότερο και βαθύτερο. Σημαίνει συμφιλίωση, γυτνίαση και συγκατοίκηση. Έρχεται λοιπόν τώρα μέσα στην ταραχή μας να μας απλώσει το χέρι και να μας ρωτήσει «Με εμπιστεύεστε?» Και η απάντηση που περιμένει είναι «Ναι Κύριε, αναθέτω σε σένα το δρόμο μου, τις δυσκολίες μου, την ταραχή μου και στηρίζω πάνω σου την ελπίδα μου. Χάρισέ μου την ειρήνη σου στην καρδιά μου». Και κλείνω με την τελευταία προτροπή, την τέταρτη πρακτική οδηγία, στο εδάφιο 7. «Αναπαύου και πρόσμενε τον Κύριο. Στον Κύριο σιωπηλά εγκαταλείψου». Στο Ψαλμό 46 μας λέει, στο εδάφιο 10, «Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι μεθυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ». Εδώ μας μιλάει για την προστασία του. Ίσως θα θυμάστε ένα περιστατικό από τη ζωή του προφήτη Ελισέ, περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, στο 6ο κεφάλαιο, όταν ο προφήτης του Θεού καταδιώκεται από το βασιλιά της Συρίας και έχει καταφύγει σε μία κομμόπολη στη Δοθάν. Ο βασιλιάς το μαθαίνει και μέσα στη νύχτα περικυκλώνει την κομμόπολη με το στρατό του. Τότε ο υπηρέτης του προφήτη, έντρομος, βλέπει τους στρατιώτες, τρέχει στον προφήτη και ρωτά «Τι θα κάνουμε τώρα?» Εκείνος του απάντησε «Μη φοβάσαι, αυτοί που είναι μαζί με μας είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί με εκείνους». Μετά ο Ελισέ προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει». Τότε ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό που ήταν γύρω-γύρω γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισέ. Αγαπητά μου αδέλφια, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε προστατευμένοι από ουράνιες δικές του δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν μας προτρέπει σε αυτή την τελευταία του προστακτική «Στον Κύριο σιωπηλά εγκαταλείψου». Πρόσμενε αυτόν. Μη βιάζεσαι. Δες ολόκληρη την εικόνα όπως τη βλέπει ο Θεός. Μην αγανακτείς και μην αδειμονείς. Επέτρεψε στο Θεό να είναι Θεός και στην καθημερινή σου ζωή. Ζήτησε να σου φανερώσει τι θέλει να κάνει μέσα από την κατάσταση που περνάς. Γιατί οι κακοί θα φανιστούν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν, τη χώρα θα την κατακτήσουν. Σε λίγο πια δεν θα υπάρχει ασεβής. Ο ασεβής και οι τρόποι που εκδηλώνονται έχουν ημερομηνία λήξης. Θα ζητάς τον τόπο του και δεν θα τον βρίσκεις. Αλλά οι πράοι θα απολαύσουν αυτόν ειρήνη. Το αντίδοτο λοιπόν στην αγανάκτηση και στην αγωνία είναι επέτρεψε στον Κύριο να ορίζει και να καθοδηγεί τα βήματά σου. Μη στηρίζεσαι στις ικανότητές σου, στη σοφία σου και στις αντοχές σου. Και δίνει αυτές τις τέσσερις πρακτικές προτροπές, τις οποίες τις επαναλαμβάνω για να μείνουν στη μνήμη μας. Εμπιστεύσου τη ζωή σου σε εκείνον. Έλπιζε επί τον Κύριο. Στηρίξου στις υποσχέσεις του. Στην πιστότητά του. Κράτα σφιχτά το δυνατό του χέρι. Πράτε το αγαθό. Προτροπή δεύτερη. Εφραίνου εν Κυρίω. Ζήτα την ευτυχία σου στον Κύριο. Με άλλα λόγια, καλλιέργησε τη σχέση σου με το Θεό. Μελέτα το λόγο του. Αφιέρωσε χρόνο για να σκεφτείς πάνω στις αλήθειες και στις υποσχέσεις. Εντολή τρίτη. Προτροπή τρίτη. Εμπιστεύσου το δρόμο σου, τις υποθέσεις σου, τους προβληματισμούς σου και τις ανησυχίες σου στον Κύριο. Εκείνος θα βγάλει την ταραχή και την αγανάκτηση και θα σου δώσει την ειρήνη του. Επέτρεψε στο Θεό να ορίζει και να καθοδηγεί τα βήματά σου. Και η τελευταία προτροπή, στον Κύριο σιωπηλά εγκαταλείψου. Αδελφοί μου, ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας και, εκεί, και το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας κατά την ανάγκη του καθενός μας. Θα κλείσω με μία προσευχή. Ουράνιε Κύριε, ως και απόψε το βράδυ ακούσαμε το δικό σου το λόγο, τις δικές σου τις συμβουλές, τις δικές σου τις προτροπές. Είσαι, Κύριε, αποτύπωσέ τις στην καρδιά μας. Σχολίασέ τις και ερμήνευσέ τις με το Πνεύμα σου το Άγιο. Δώσε ώστε ο λόγος σου να κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας, ώστε να δίνουμε υλικό στο Πνεύμα το Άγιο, να μας υπενθυμίζει τα λόγια σου και να μας καθοδηγεί. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί τα παιδιά σου, τα δικά σου τα παιδιά δεν εμπνέονται και καθοδηγούνται από τις επιθυμίες και τα συναισθήματα τα δικά τους, αλλά από την οδηγία και τις εμπνεύσεις του Αγίου Πνεύματος. Σε Κύριε, δέξου το ευχαριστώ μας και ευλόγησέ μας. Αμήν.